Азатлык радиосу сөйлейбүгін 14 сентябрь дүшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің топшыруда. Татарстанда президент сайлау узды. Татарстан үзәк сайлау комиссиясы тауышларының саналған үлешіне қорағанда, хәзірге президент Рөстәм Миңнехановның 95%-тан артық тауыш жиуын білдірді. Сайлауда қатнашушы халық, Татарстан дәулет шурасы рәйсі Татарстанның элекке президенті жыршылар фикірлерін ештірбіз. Президентның нықлы жеңуі Мәскеу білен сөйлешуге әзірлік те журналист Рәмис Латыпов аның фикірлерін білдірбіз. Қазан мұсылман кинофестивалі тәмамланды, онда Қырғызстан фильмі жеңу яулады. Жыршы Хәмдуна Тимірғалиев білен әңгіме тыңларбыз. Сәхнеде 47 йыл жырлаушы Хәмдуна ханым бүгінгі яш жыршыларға өткен ғасыр жырлары қабаттан сәхнеге қайтуға қарата фикірлерін жеткірді. Бұлар барысы да азатлықта сыңғы хәбәрлерден соң сыңғы хәбәрлер біле Алсу Қырмаш таныштыра.
Азатлықта хәбәрлер нешек бар шулай.
Рөстәм Миңнехановның икенче мөддәткә Татарстан президенты вазифасына керешү өчен ант беру тантанасы 18 сентябрьдә Казанда зур концерт залында үтәчәк. 13 сентябрь булган сайлауда Миңнеханов 94%-тан артык тавыш җыйды. Коммунистлар фиркасының Татарстан бүлеге беренче секретаре Хафиз Миргалимов 2,56%, Гадел Россиянең җирле бүлеге рәисе Рушания Билгелдиева 1,68%, ЛДПРның җирле бүлеге рәисе урынбасары Руслан Исыбов 1% тауышта жимады. Тауыш беруда халықның 84%-тан артығы қатнашты. Кемеров өлкәсенең күптәнге жетекшісі Амантулеев та Миңнеханов кебек күп тауыш белән жеңде 96%-тан артық. Жанжаллар белән сайланған Мариэле башлығы Леонид Маркеловқа икенче турға шығу керек болмады. Маркелов 50%-тан артық тауыш белән Кабат республика башлығы итеп сайланды. Рөстәм Миңнеханов исә белгечләр фаразлағаннан да күбрәк тауыш җыйды. Кеше Башкортстанда авыл шураларына җирле идарәләргә шулай ук Уфа шәһәр шурасы һәм республика парламентына өстәмә сайлаулар узды. Барлыгы 7310 мандат өчен барган көрәштә 7309 мандат үз хуҗаларын тапты. Архангель районының Абзан авылында сайлаулар үтмәде. Анда намзәт тиешле 50%-ны тавышны җыя алмаган, Абзанда сайлаулар киләсе елда үтәчәк. Уфа шәһәр шурасына сайлауга чыккан намзәт Юрий Васильев үзәк сайлау комиссиясенә мөрәҗәгать итте. Ул шәһәр шурасына сайлауда алдан тауыш бирүләрнең чамадан тыш зур булуына игътибар итүләрен сорый. Аның сүзләренчә, мәсәлән, ул тауыш биргән урынга 69 кеше килсә, 280 кеше алдан ук тауыш биреп куйган булган. Юрий Васильев моны хәрәмләшү дип саный. Башкортстанда рәсми теркәлгән 57 сәяси фирканың иң зур 7-сенең бүлекче җитәкчеләре сайлаулар алдыннан гадел сайлаулар килешүе дигән документ имзалаган иде. Ул килешүне имзалаучылар сайлаулар уңаеннан әлеге фикерләрен белдермәде. Сайлаулар алдыннан ул килешүне имзалаудан баш тарткан Яблоко фиркасы бүлекчәсе башлыгы Сергей Наумгин сайлауларда булган хәрәмләшүләр турында мәгълүмат җыюларын хәбәр иткән иде. Ул Яблоко штабына хәрәмләшүләр турында мәгълүматлар килүен хәбәр итте. Аның сүзләренчә, алар турында махсус документ әзерләнә. Русиядә 13 сентябрь бердәм сайлау көнендә төбәкләрдә муниципаль, җирле парламентлар һәм төбәк башлыкларын сайлау узды. Тавыш бирү тәмамлангач та оппозициядәге Парнас фиркасы Кострома өлкәсендә экзит поллар мәгълүматларына нигезләнеп 6% алганын белдергән иде. Тавышлар саналгач Парнасның өлкә парламентына кермәячәге ачыкланды. Җирле парламентка Бердәм Русия, Гадел Русия, КПРФ, ЛДПР керә. Русиянең 4 өлкәсендә Кострома, Томский, Владимир һәм Калуга парламентларына Яблоко фиркасы депутатлары сайланды. Иркутск өлкәсендә генә губернатор сайлауының икенче туры булачак. Хәзерге губернатор Сергей Ярошенко белән коммунист Сергей Левченко көрәшендә намзәтләрнең берсе дә кирәкле 50% тавыш җыя алмады. Левченко өчен 37% тавыш бирелде. Икенче тур 27 сентябрьгә билгеләнгән. Мариле башлыгын сайлауда икенче тур булар дип фаразланган иде. Анда да коммунистлар вәкилен яклаучылар күп булды. Әмма хәзергә республика башлыгы Леонид Маркелов 50%-тан артык тавыш алып кабат сайланды. Европа Берлеге илләре эчке эшләр министрлары миграция кризисын шишу юллары турында киңәшләшер өчен Брюссельдә очрашты. Иң зур бәхәс кошакларны кабул итү квоталары турында. Европа комиссиясе президенты Жан-Клод Юнкер кошак ларны 2 ел ичендә Европа Берлеге илләренә таратып урнаштырырга тәкъдим итә. Германия кошакларны туктатыр өчен 13 сентябрьдән Австрия белән чик буенда контроль урнаштырды. 15 сентябрьдән Маҗарстанда миграция турында яңа канун гамәлгә керә. Аның нигезендә илгә канунсыз кергән кошакларны кулга алачаклар. Бу ел башыннан бирле Европа Берлегенә якын көнчыгыш һәм Африка илләреннән 1,5 миллионлап кошак килде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе тавышларның саналган өлешенә караганда Рөстәм Миңнехановның 95%-тан артык тавыш җыюын белдерде. КПРФ башлыгы Хафиз Миргалимовның 2%-тан артык, Гадел Русиев фирқасыннан Рушания Белгилдиеваның 1%-тан артык, ЛДПРдан Руслан Ясыповның 1%-ка якын тавыш җыюы хәбәр ителде. Әлеге президент сайлау Татарстанда бар республиканы сайлап калуга тиңләнә, чөнки 2016 елда президент атамасын саклап калу өчен Миңнехановның күп тавыш җыюы мөһим дип әйткән иде азатлыкка белгечләр. Сайлау көнне иртәне Казанның 43-нче санлы тавыш бирү урынында җәмәгате белән бергә тавыш биргән республика парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин журналистларга Татарстан парламентының Татарстан президенты турында сайлауга кагылышлы 2010 елгы карарларын искә төшерде.
Халык күп кенә очрашулар булды халык белән, сайлаучылар белән, шушы сайлаулар алдыннан. 17 районны үтергәнә туры килде миңа. Һәрбер башкан объектлар халык белән очрашкан, аларның вәгъдәләре, сүзләре, тәкъдимнәре, алар шундый өмет белән бәйләнеп әйтелә, республикада тынычлык, халыкара тынычлыгы, республикада шушындый үсеш, республиканың киләчәге бик тә өметле, шуңар шанып сайлауга барырбыз. Һәм тәкъдим ителгән менә кандидатларга тавыш бирәбез дигән чыгышлар бик күп яңгырады. Чыннан да, бүгенге көндә Татарстан үзенең үсеше белән Россия Федерациясендә беренче урыннарда тора. Күп кенә мәсьәләдә безгә киләчәктә дә менә шушы темпны югалтмыйча бергә-бергәләп муниципаль җитәкчеләре белән, депутатлар белән, хөрмәтле президентыбыз бердәм булып шулай иттереп аларның ышанычларын акларга кирәк.
Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин булды. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Татарстанның элекке президенты Минтимер Шәймиев КХТИ бинасына килеп сайлауда тавыш биргәннән соң Татарстан җитәкчелегенә карата фикерләре белән уртаклашты. Шәймиев халыкның республика җитәкчелегенә карата ышанычын күрә. Татарстан җитәкчелеге тоткан юл үзен аклый дип белдерде.
Мин әйтер идем, ничек кенә менә инде тормыш бармасын, башка өлкәләр белән, башка крайлар белән, шул белән караганда чырында сөйләп алды хәрәкәте, халыкның катнашуы бигрәк яхшы. Аның бит әле шул ягы да бар. Бу сайлауларда сайланган президентыбыз инде муниципал идарә органнарының җитәкчеләренең сайланулары бу безнең республикабызның тууына, аның барлыкка килүенә 100 еллык юбилей белән дә бәйләнгән. Чөнки 5 елдан соң инде билгеле булганча 2020 елда республикабызның тууына, аның барлыкка килүенә 100 ел булачак. Без аны лаеклы рәвештә барлык хисләре белән каршы алырга кирәк. Ә моның өчен кешеләргә яшәргә бердәм булырга, булдыру без булдырабыз.
Татарстанның элекке президенты Минтимер Шәймиев фикерләрен ишеттек. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сайлауда катнашучыларга махсус беләзекләр бирелде һәм шуның белән алар Казан Арена стадионында бушлай концерт карый алды. Анда килүчеләр белән безнең хәбәрчеләребез дә сөйләште.
Сайлау мен бөтенесе кысылган инде. Сайлаусыз калганым юк. Әллә кайчаннан булса да.
Ә нәрсәгә кирәк ул сайлауларга кирәк?
Сайлау үзебезнең киләчәк тормышыбыз өчен. Саулык, сәламәтлек, тынычлык, нәшән сөйләр яқты булып, хауф хәтәсез яшәргә. Менә шул тыныч, бай яшәргә, Аллаһу белсен.
Киләсе президентка нинди таләпләр куяр идегез? Нинди наказлар бирдегез?
Тақшырып, яхшы эшләсен. Менә шул ул яхшы эшләсен, сәламәт булсын. Әлгә хәтле әйбәт кетүшләде, киләчәгендә шулай үткәрсен. Менә шул миннән теләк.
Сәмәлетдинова, Мининур Курбанын сайлауга бардык. Бик күңелле булды. Рөстәм Миңнехановны сайладык. Концертка бардык. Бик әйбәт оештырганнар, халык күңелле йөрей. бик күңеле булды. Яхшы, тынычлык, саулык. Ничек сезгә әйтим, пенсияләр вакытында бирсеннәр, кварплаталар арттырмасыннар. Концерт ышады. Бик күңелле булды.
Без сайлауга бардык. Рөстәм Миңнеханов сайлады. Яхшы өмет белән эштәй, тормышлар яхшы булсын.
Белән Исмаилова Алия Закирьевна, килдем мин Осетиядан. Голосовать иттем Миңнеханов артыннан. Бик миңа нравится сезнең городыгыз. Яхшы, бик доброжелательный, як миңа бик ошый. Барда татарча сөйләде. Барда ни вот концертка да килгебез Калихан. Барабыз, ничек. Бик ошады. Казанда торабыз да. Нидә. Авиационный районда. Проблема безнеке вот шул. Безнең урамда вообще юк свет. Кичен уже ландар киләләр шкулдан, а свет юк. Караңгы була вот инде.
Мин сайлауга бардым. Үзебезнең президентыбыз өчен Рөстәм Нургалиевич Миңниханов өчен инде һәм дә инде бүген шушы концерт була диделәр, шушы концертка да килдем. Монда бик күп кеше, шунда танышларымны күрергә дә өметләнәм. Мин инде яшь кеше буларак шуны өмет итәм ки, юлларны ясасыннар иде шушы бөтен Татарстанда, безнең районнарда да, һәм дә инде шушы динне күтәрсеннәр иде. Дин күтәрелсен иде инде безнең нәрсәдә Татарстанда. Һәм дә спорт мәсьәләсендә күбрәк спорт белән шөгыльләнүче яшьләр күп булсын иде.
Хөрмәтле ватандашлар, без бүген кирәкле кешебезне сайладык. Без бәхетле, без бердәм, без бергә, шуңа күрә һәр вакытта без җырда, моңда яшибез, җырлап яшибез, гөрләп яшибез. Чәчәк атсын безнең Татарстан, чәчәк атсын безнең халкыбыз, Татарстаныбыз, туган телебез.
Әлеге Казан арена үзәгенә килгән кешеләр белән аралашу видеосын безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Казан арена стадионы янындагы Без булдырабыз тамашасында чыгыш ясаган җырчы Айдар Сөләйманов сайлау турында булай диде.
Бүген 13 сентябрь 2015 ел. Мин бик бәхетлемен, чөнки мин сайлауга килеп, үз тавышымны бирә алдым. Безнең республикабыз өчен, Казаныбыз өчен, безнең киләчәгебез өчен. Минем кандидатым ул бер, безнең әлеге президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миңниханов. Бик көчле президент, безнең президент, үзе безнең президентыбыз. Татарстан яшәрә, Татарстан матур, Татарстан беренчелектә бөтен Россиябызда. Һәм мин моның белән бик горурланам. Әлбәттә, гел шулай булсын, Татарстан яшәсен. Тагын да күбрәк олы-олы мәҗлесләр булсын Татарстаныбызда. Ул да булса Евровидение, олимпиадалар кайтачакбыз Алла берсә. Барыбыз да бәхетле, барыбыз да көчле. Әйбәт булачак. Без бергә, без булдырабыз.
Җырчы Айдар Сөләймановтан аермалы буларак, альтернатив музыкант Альберт Исмаил исә сайлауда беркайчан да булмаган, бүген дә бармыйм диде.
Сайлауларга беркайчан барган юк. Нәрсә икәнен дә белмим, беләсем дә килми. Чөнки без аларны сайлау белән үстебезгә ничектер бер җаваплылык алабыз. Ә минем бу ялганлардан җаваплы буласым килми, шуңа күрә мин кеше буларак да, нормальный кеше буларак сайлауларга бармыйм. Һәм рокерда буларак безнең фәлсәфәбезгә ят нәрсә, без нонконформистлар, анархистлар. Да, менә монда җыелып, менә һәрбер мәхәлләдә үзегез җыелып, үз проблемаларыгызны үзегез хәл итегез. Менә монда юл мәсьәлә булмаса, думаете, сізге депутат халитешек, депутат сізні білмейшек, депутат нешек сізні өзі. Бары тек шындай мәхалле комитетлары, халық комитетлары айырым хар бір мәхалләда жиылса, бүтін проблемалар шында халитсіндер. Хам, менім фикірім бойынша, хар бір мәхалләда бір вакил боларға тиш, вот онысыз шын вакил бола. Вот, хар бір мәхалләда, хар бір кварталда.
Альтернатив музыкант Альберт Исмаил фикерләре булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Татарстан президентын сайлау турындагы язма һәм видеоларны тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз ozodlik.org. Шулай ук интернет сәхифәбездә журналист Рәмис Латыповның сайлау турындагы фикерләре белән танышырга мөмкин. Быелның апрелендә Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев 97%-тан артык тавыш җыгач, мин моны Татарстандагы сайлауның генераль репетициясе итеп кабул иткән идем. Бу сайлауда күрсәткечләр шушы тирәдә булырга тиеш түгел инде билгеле. Facebook-та таныш белеш 70-80% дип яза башлагач, там мин 90%-тан ким түгел дигән фикер әйткән идем, дип башлый үз язмасын Рәмис Латыпов. Сайлау алды кампаниясе гаугаларсыз үтте, сайлау үзе дә тыныч үтеп бара. Әлеге эшетелгән дәгъваларны вакытлы дип атап була. Күзәтүчеләр Үзәк сайлау комиссиясенә бер участокта сайлау тартмасының бүлеген ыргыта торган тишеге 1 сантиметр киңлектә дип жалу язган. Тагын бер участокта кандидатларның берсенең кайсысыныкы икәнен әйтеп торга да кирәкми, фото сурәте бар дип дәгъва белдергәннәр. Билгеле, башка еллар белән чагыштырганда бу кимчелекләрне бөтенләй юк дип тә әйтеп була. Президент сайлауында кем җиңәчәге бар кеше эшендән анык билгеле. Кандидат Ясыпов, Билгелдиева, Мергалимов өчен дә иң мөһиме исемлектә соңгы урында калмау гына. Хәер, хәтта шушы максат өчен дә аз гына да тырышлык күрсәтеп маташмадылар. Кем өчендер нигә сайлауга халыкны куып шуркалар зурлап уздырырга сайлауны? Барыбер Миңниханов җиңәчәк дигән сорау туарга мөмкин. Ул сорауны еш кабатлыйлар да. Билгеле, мондый зур ажиотаж булдырылмыйча сайлау узса да, нәтиҗә шундый ук булыр иде. Әмма инде ул чакта күрсәткечләрне 97% итеп күрсәтеп булмаячак, ә 60% тавыш республика башлыгы булу өчен җитсә дә, президент кәнәфиен саклап калу өчен һич кенә дә җитәрлек түгел. Шуңа да бу сайлау гына да түгел, Татарстанны президент республикасы итеп саклау өчен референдумда. 1992 елда Татарстан статусын билгеләү референдумында 61% кына түгел, 97% әйе булса, 1994 елгы Мәскәү белән сөйләшүләр дә башкача булыр иде, кем белә. 2016 елда Татарстан президентсыз калырга тиеш булу сәбәпле сайлаудан соң Мәскәү белән тагын бер зур сөйләшү көтелә. Шул сөйләшүга 97%-тан артык багаж белән килү бөтенләй икенче. Хәерченең тавышы акрын чыга дигән татар халкы, ә безнең тавыш каты чыгарга тиеш. Моны президентка кандидатларның барысы да аңлыйсыман. Районнарда булганда авыл җирлеге башлыкларының баш-башлыклыгы хакында еш ишетәбез. Бу сайлау авыл дәрәҗәсендә ниндидер үзгәреш кертү өчен уңай форсат. Билгеле, җирле хакимиятне үзгәртергә теләүчеләргә каршылыклар Катаршылыклар да күп булачак, шулай да бу үз авылында нәрсәндер үзгәртү мөмкинлеге. Әмма практика шуны күрсәтә, бу мөмкинчелектән файдаланырга теләүчеләр күп түгел. Халык өчен муниципаль берлек башлыгының кем булуы президент кәнәфиенә караганда да әһәмиятлерәк тәрәле. Әмма күргәнебезчә, халык үз җирлегендә сайлауларга стән кемне кушалар, шул була дип карый, ди Рәмис Латыпов үз язмасында. Әлеге язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз ozodlik.org.
Ozodlik radiosi.
Сез Ozodlik radiosini тыңлайсыз. Казанның Галиәскер Камал театрында быелгы Казан мөселман киносы фестивалінің җиңүчеләре игълан ителде. Иң яхшы фильм буларак Кыргызстанны Курманжан Датка Таулат Ханбикәсе фильмы аталды. Фильмда 19-нчы гасырда кыргыз халкы язмышы, реаль тарихи персонаж булган Курманжан Датканың кыргызлар язмышындагы хәлиткеч роле тасвирлана. Бәйгедә фильмнар дистәләп номинация кысаларында бүләкләнде. Иң яхшы тулы метражлы документаль фильм номинациясында Денис Красильниковның Идел Урал легионы турындагы Кичерелмәгәннәр сугышы фильмы җиңде. Иң яхшы кыска метражлы фильм, игровой фильм номинациясендә Салават Юзеевнең Ишекне ябып чыгып китте фильмы алды. Иң яхшы ират ролен уйнаучы дип әлеге фильмдә уйнаган Илдус Габдрахманов табылды. Милли гала премьера буларак Ренат Әйюповның фестиваль кысаларында күрсәтелгән Ак чәчәкләр фильмы татар әдәбиятын экранлаштыру өлеш керткән өчен дигән өчен махсус бүләк белән бүләкләнде. Татарстан дәүләт шурасы депутаты Разил Вәлиев халыкның мәхәббәтен яулаган фильмнар барлыкка килүе хакында билгеләп үтте. Фестивальнең быел 11-нче елы без һәр вакытта да фестиваль башланыр алдыннан да тәмамлангач та нишләп бу фестивальдә безнең фильмнар бик аз дип әйтә идек. Менә ниһаять елдан-ел фильмнар арта, документаль фильмнарда, нәфис фильмнарда барлыкка килде. Татарның дөньясы түгәрәк, әмма ул түгәрәкнең кечкенә генә китеге бар иде. Безнең әдәбиятыбыз да, музыка, рәсем сәнгатебез дә бик бай, әмма бүгенгә кадәр безнең кино сәнгатебез дөньяга чыгарлык дәрәҗәдә түгел иде. Һәм менә ниһаять безнең бөтен халыкның мәхәббәтен яулаган фильмнарыбыз дөньяга килә башлады. Димәк, татарның рухи дөньясы түгәрәкләнде дигән сүз, диде Разил Вәлиев. Моннан тыш фестивальдә Фәрит Дәүләтшинның бәйгедә катнашкан Рудольф Нуриев Рудик фильмы Төрксой оешмасы бүләгенә ия булды. Софи Байдулин турындагы фильм Казан мэрының махсус бүләген алды. Ябылу тантанасы артистларның кызыл келәмнән узуы белән башланып китте.
Не сбавляя боли следы, друзья, мы приветствуем Кардаранганы Юсеф, 59 женщин. Фильм совместного производства Франции и Алжира. Назима Йосу Мауро, режиссер короткометражного игрового фильма.
Так, для отборочной комиссии.
Кинофестивалының Россиядә һәм чит илләрдә танылуы. Икенчедән, кинофорум Татарстан кинематографиясы үсешенә уңай йогынты ясый. Һәр номинация буенча үз эшен тәкъдим итте.
Аплодисментами на красной дорожке Ильдар Рашитович Ягафаров, Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Кикчурина, Ильфат Исаметдинович Фахертинов.
Да, королева города.
Чон рахмат Татарстану Казас Казан жалынды улсы салам Кыргызстандан рахмат.
Казан мөселман кинофестивалының ябылу тантанасыннан видео язманы һәм фотоларны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресы бар: azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер татар эстрадасындагы өлкән җырчылар арасында иң популяр хәрәкәтчән артистларның берсе Хәмдүнә Тимергалиев белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Хәйрия чараларыннан башлап татарча Солянка, Салават Фәтхетдинов концертлары, җырчылар белән башка республика күләм тамашалар дисеңме, Хәмдүнә ханымны күбесенә чакырып торалар. Үзе дә бик теләп бара, яраткан тамашачысының җырмаңнарын ишеттереп кайтырга тырышам ди. Моннан тыш, әле ул татар сәнгате мәдәнияте киләчәге өчен янып киеп яшәүче шәхесләрнең берсе. Хәмдүнә Тимергалиеваның җырчы һөнәрен сайлавына үкенгән чаклары да булган. Моның сәбәпләре турында ул татар концертларының берсендә хәбәрчебез Байбулат Дәүләткә сөйләде.
Хәзер 47 ел җырлый бит инде. Башлап җырлаган җырларым бүген шул төрле мин яңартып җырлыйм. Әйтик шул ук җырлар. Әйтик шул ук бүген сикерт баш. Әйтик анда Галигә барам. Эх, мәткәмә тәрәмә мәдинә менә бара 32-дән артык элек җырлаган җырларны күтәреп чыктым. Кешенең җыр ул һәрвакыт актуаль була. Менә әле берәү җырлап тора, менә Шәрифьянова, Алина. Шул хатты зур тавышлы, бүгенге көндә иң зур тавышлы җырчыларның берсе ул. Менә бер аткан җырчым. Ә менә шушы әйтеп җырлыйсың икән гомер буена халык онытмый. Бер яктан, икенче яктан бүгенге җырларны өчен эшсез, чөнки сәнгать белән күпне катнашып булмаган, урамнан кергән әзерәк кенә микрофон тота торган кешеләр кереп җыелды. Шуңа күрә әзерәк безнең җырлар эшсезгә китте. Әйме? Икенче яктан караганда безнең халыкның шулай булдырамы, булдырмыймы җырлау, икенче яктан караган вакытта Аллаға шүкір. Халық нихатлы мұңылы, жырлы. Ол халықның келешегі бар. Ол халықның көпме фәні бар. Тынышлығы бар. Ол халықның ғұмыры бар. Бүгін енді шетелден кірген. Барлы оқылы шетелге ұшарға тырышып жырларға тырышқан біздің үш жыршыларымыз бар. Байырмасы шындарына. Қорсызандып күш шығарушылар бар, өзім іші айтсам. Әлі күшкәрділар еді, құрса біттіген. Үші елі 5 жылға бір мәртәбе Мәскеулерден келелер еді. Ол 87 жылы соңғы мәртәбе болды. Сөз әлер еді. таусыл жыршылар, анда жыр айтылған жыршылар болды. Улақты жыршылар е, қазір елдіздар. Міне, ғайлаларында орысша сөйлесіп, сонда шул ғайлада өскен, неше болса да өзінің халқының жырын жырларға тұрып, аксент білен жырлай екен, оны шаттандыруға керек. Не үшін десең, ол баланың өзі біздің дінімізге, ғұрып-ғадатымызға, мұсылманлығымызға табынуы деген сөз бұл. Міне айтып, біздің шыршынды жыршы болды. Мәлике. Аксент білен жырлағаш, оны баштан аяқ басы жазды. Әйме? Ол Өзбекстанда туған, оны қайтқан Уфаға, Уфадан қайтты Қазанға бір сөз әйте білмейді. Бұны қазір үшін сафта тұрша жырлай. Ол дүния көлем дәрежеде жырлай тұрған жырша. Оның тумыстан жыры өзі жырлап тұра. Оның кіпі импровизация білен жырлай тұрған жыршылар тағын жоқ. Әне шүсіндей кісілерді сақларға керек, өстірілге керек. Әмінде енді әдірек, декен шырек түрлі шоу. Филармонияда істеген бақытта, өкінген бақыттарым болды, шынки халық ярдыңға көрі, мен бек қағылдым, сұғылдым. Ренжілерім көп болды, ғайып сізге көп ренжілер көрді. Әне шу вақыттарда әне әгіне келдім деген деп, шынки менің профессиям жақшы еді. Мен автомат телефондар станциясы түзі ойынша монтаж болды әшілейдір еді. Онда тіресі әкім шығармай, онда баш керек. Бүгінгі сүкіні 30-дан артық татар халық жырын шығардым. Бір кісі жырылмаған, әлі тағын шығарам. Наны көріше жоқ. Мені көресін жалғыз етіп, мәскері етіп қарайлардым. Мені Аллаха тағала бек зор етіп өстігіне отырдыра. Мен бір кісі алдында мәскерді өлі басылмадым, жалға айланмадым. Бір әлішік бар, табиғат білен бірге ешерім қолырмайды. Кешір алмайын. Шынки ұл уақытында жырлай тұрған уақытым еді, көп жырларымды жырлай алмайшып қалдым сол. Мен сіз кісілер арқасында деп айтамын. Дүнияда, сәнғатта да, түрлі процессте де әлі сосындай талантсыз табиғаттан мәскен болып тұрған кісілер жоқты ұлба біл. Әлі жұсы нешімнай, орысша айтсаң, кісілер арқасында талантты кісілер ентегіп жүрі. Мен бүтін талантлы кісілерге Құдайдан жегерлік сұрайын. Құдайым олар, олар мен кешіргенімді бір сілі кешірмесін. Талантлы кісілер дүнияға керек. Дүния мәдір болып жасасын. Дүнияға керек. Кішілер үшін керек. Оқытушы ма ол, профессор ма ол, ғалим ма ол, космонавт ма ол, олар мына дүнияны олға етіш үшін керек. Калигулалар вақытынан келген бұрынғы заман жол. Заманнан Иван Грозныйлар вақытынан бір-бір үшін осы оқу. Ғасырдан ғасырға көшіп келген. Әйтек, кім бәдір граждан соғысы тұры келген, кім бәдір сәнәк соғысы, кім бәдір анда немістер соғысы. Қазір мұнан нәрсе енді бұл ұрайына қарамыз. Әдемлерінде юқа шығарады. Әнейден Әзірбайжаннан алып бізге қатылы бірнендей Құдайым Аллам көрсетмесін. Мен еттіні шында қырымлардан баша қалып үшіп ұсыла яшарды қанашылықты алдыра. Өзің шынды уақыт жеттейінде Құдай әфеттар көрген.
Татар эстрадасындағы үлкен жыршыларның бірсі Хамдуна Тимирғалиев белән Байбулат Дәулет сөйләште әлеге видеоны біздің интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.